Luqo 11-bob. Bir payt Iso ibodat qilayotgan edi. Ibodatni tamom qilgach, shogirdlaridan biri unga dedi:
"Hazrat, Yahyo o'z shogirdlariga ibodat qilishni o'rgatgandi. Siz ham bizga ibodat qilishni o'rgating."
Iso ularga dedi:
"Ibodat qilayotganingizda shunday deb aytinglar: Ey osmondagi odamiz, sening muqaddas noming ulug'lansin. Sening shohliging kelsin. Kundalik rizqimizni bergin. Gunohlarimizni kechirgin. Chunki biz ham o'zimizga qarshi gunoh qilgan har bir odamni kechiramiz. Bizni vasvasaga duchor qilmagin."
Iso shogirdlariga dedi:
"Faraz qilaylik, orangizdan birortangiz yarim kechasi do'stingizning oldiga borib, shunday deb iltimos qildingiz: Do'stim, menga 3 non qarzga berib tur. Hozir uyimga bir do'stim kelib qoldi. Uning oldiga qo'yadigan biron yeguligim yo'q. Ichkaridagi do'stingiz esa sizga shunday javob berdi deylik: Meni bezovta qilma. Eshik qulf. Bolalarim men bilan bir to'shakda yotishibdi. O'rnimdan turib senga non bera olmayman. Men sizlarga aytaman, u sizga nonni do'sti bo'lganingiz uchun bermasa ham, siz uni xoli joniga qo'ymay so'rayversangiz, so'ragan narsangizni albatta sizga beradi. Sizlarga aytaman, so'rang va sizga beriladi. Izlang, topasizlar. Taqillating, eshik ochiladi. Chunki so'ragan har bir odam oladi. Izlagan topadi, taqillatganga eshik ochiladi. Orangizdan qaysi bir ota o'g'li baliq so'raganda, unga baliq o'rniga ilon beradi. Yoki tuxum so'raganda, unga chayon beradi. Sizlar gunohkor bo'la turib, bolalaringizga yaxshi hadiyalar bera olar ekansiz, osmondagi ota ham undan so'raganlarga muqaddas ruhni berishga qanchalar tayyor."
Bir kuni Iso soqov odamdan yovuz ruhni quvib chiqardi. Jin chiqqandan so'ng soqov tilga kirdi. Xalq esa hayratda qoldi. Ammo oralaridan ba'zilari:
"U insjinslar hukmdori Balzabulning kuchi bilan jinlarni quvib chiqaryapti,"
dedilar. Boshqalar esa Isoning xudodan kelganini sinab ko'rmoqchi bo'lib, mo'jizali alomat ko'rsatishini talab qildilar. Iso esa ularning nima haqida o'ylayotganini bilib turardi. U o'sha odamlarga dedi:
"Nizo tufayli o'z ichidan bo'linib ketgan har bir shohlik xarob bo'ladi. Nizo tufayli bo'lingan xonadon barbod bo'ladi. Shu singari shayton shohligi ham o'zaro bo'linib ketsa, uning shohligi qanday tura oladi? Sizlarning gapingizga ko'ra, ins jinslar hukmdori Balzabul ato etgan qudrat bilan men jinlarni quvib chiqarayotgan emishman. Agar men jinlarni Balzabulning kuchi bilan quvib chiqarayotgan bo'lsam, u holda o'z sheriklaringiz kimning kuchi bilan jinlarni quvib chiqarishyapti? Shu sababdan ham sheriklaringiz sizlarni hukm qiladi. Agar men jinlarni Xudoning qudrati bilan quvayotgan bo'lsam, demak, uning shohligi sizlarga ham kelgan. Boshdan oyoq qurollangan kuchli odam uyini qo'riqlaganda, uning mol-mulki bexatar bo'ladi. Ammo undan kuchlirog'i hujum qilib uni yengsa, uning tayangan barcha qurollarini tortib oladi va o'ljasini istaganiga taqsimlab beradi. Kim men tomonda bo'lmasa, menga qarshidir. Kim men bilan birga yig'masa, sochadi. Yovuz ruh insondan chiqqandan keyin huzur halovat izlab, suvsiz yerlarni kezadi va topmagach, chiqqan uyimga qaytib boraman deydi. Uyga kelganda uyni supurilgan va yig'ishtirilgan holda ko'radi. Shunda borib o'zidan ham yovuzroq boshqa 7 ruhni chaqiradi va ular bilan uyga kirib joylashib oladi. oxir oqibat o'sha odamning ahvoli oldingidan ham battar bo'ladi.
Iso shu gaplarni aytayotganda olamon orasidan bir ayol baland ovozda Isoga dedi:
Sizni qornida ko'tarib yurgan, sizni emizgan ayol baxtlidir.
Iso esa javoban shunday dedi:
To'g'ri, lekin Xudoning kalomini tinglab, unga rioya qiladiganlar baxtliroqdir.
Isoning oldiga katta olamon yig'ilgandan keyin Iso so'z boshladi:
Hozirgi nasl qabih bir nasldir. Bu nasl alomat so'raydi. Ammo ularga Yunusning alomatidan boshqa alomat berilmaydi. Yunus Naynava aholisiga alomat bo'lgani singari, inson o'g'li ham hozirgi nasl uchun alomat bo'ladi. Janub malikasi qiyomat kunida o'rnidan turib, bu naslning odamlarini mahkum etadi. Chunki Sulaymonning dono ta'limotini tinglagani malika dunyoning u chetidan kelgan edi. Bu yerda esa Sulaymondan ham buyukroq bir zot turibdi. Naynava aholisi qiyomat kunida o'rnidan turib bu naslni mahkum etadi. Chunki Naynavoliklar Yunusning va'zidan keyin tavba qilganlar. Bu yerda esa Yunusdan ham buyukroq bir zot turibdi. Hech kim chiroqni yoqib, uni ko'rinmas yerga qo'ymaydi. Aksincha, kirganlar yorug'likni ko'rsin deb, uni chiroqpoyaga qo'yadi. Tananing chirog'i ko'z. Agar ko'zingiz yaxshi bo'lsa, butun tanangiz yop-yorug' bo'ladi. Agarda ko'zingiz yomon bo'lsa, butun tanangiz zim-ziyo zulmat bo'ladi. Shuning uchun e'tibor bering. Sizdagi nur zulmat bo'lmasin. Agar tanangiz yop-yorug' bo'lib, bironta qorong'i joyi bo'lmasa, chiroqning nuri sizni yoritib turganday, badaningiz tamomila yop-yorug' bo'ladi.
Iso bularni gapirib turganda, bir farziy uni mehmonga taklif qildi. Iso uning uyiga kirib, dasturxon yoniga yonboshladi. Iso ovqatdan oldin qo'llarini yuvmaganini farziy ko'rib ajablandi. Rabbimiz Iso unga dedi:
Ey farziylar, sizlar piyola yu idishning sirtini tozalaysizlar, ammo ichingiz ochko'zlik va yovuzlikka to'la. Hoy befahmlar, narsaning sirtini yaratgan uning ichini ham yaratgan emasmi? Yaxshisi idishingiz ichidagini kambag'allarga xayr sadaqa qilib beringlar. Shunda hamma narsa siz uchun halol bo'ladi. Ey farziylar, holingizga voy. Sizlar yalpiz, zafaron va har xil oshko'kdan ushur berasizlar, ammo adolat va Xudoning sevgisini pisand qilmaysizlar. Bularning birini bajara turib, ikkinchisini ham tashlab qo'ymasligingiz kerak edi. Ey farziylar, holingizga voy. Sizlar sinagogalarning to'rida o'tirishni va bozorlarda sizlarga salom berishlarini yaxshi ko'rasizlar. Holingizga voy. Sizlar belgisi yo'q qabrlarga o'xshaysizlar. Odamlar bilmay turib, o'sha qabrlar ustidan bosib o'tadilar.
Tavrot tafsirchilaridan biri Isoga dedi:
Ustoz, bu so'zlaringiz bilan bizni haqorat qildingiz.
Iso esa dedi:
Ey tafsirchilar, sizlarning ham holingizga voy. Sizlar ko'tarib bo'lmaydigan og'ir yukni odamlarga yuklaysizlar. Ularga yordam bergani o'zlaringiz hatto barmog'ingizni ham qimirlatmaysizlar. Holingizga voy. Sizlar ota-bobolaringiz o'ldirgan payg'ambarlarga maqbaralar quryapsizlar. Shu tariqa ota-bobolaringizning qilmishlarini ma'qullaganingizni tasdiqlayapsizlar. Ular payg'ambarlarni o'ldirishgan bo'lsa, sizlar payg'ambarlarga maqbaralar quryapsizlar. Shuning uchun ham Xudo o'z hikmatlarida shunday degan: Men ularga payg'ambarlar va havoriylar yuboraman. Ulardan ba'zilarini o'ldiradilar, ba'zilarini esa quvg'in qiladilar. Dunyo yaratilgandan beri hamma payg'ambarlarning to'kilgan qoni uchun bu nasl jazolanadi. Ular Qobilning to'kilgan qonidan tortib, qurbongoh bilan ma'bad orasida o'ldirilgan Zakariyoning qonigacha javob berishadi. Ha, sizlarga aytib qo'yay. Bu nasl hamma qotilliklar uchun javobgar bo'ladi. Qolingizga voy, ey tafsirchilar. Sizlar ilmu ma'rifat kalitini tortib oldingizlar. Ammo o'zlaringiz kirmadingizlar. Kirmoqchi bo'lganlarning ham yo'llarini to'sdingizlar.
Iso u yerdan chiqishi bilanoq tafsirchilar va farziylar uni qattiq siquvga oldilar. Ko'p savollarga javob berishga majburladilar. Ular Isoni tilidan ilintirib olish uchun fursat poylardilar.